Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Minule jsme reaktor postavili, no a dneska už začne pořádně žhavit. Je tady další speciální epizoda podcastu Vlevo dole, která reaguje na aktuální předvolební politické dění.
Možná si říkáte, že se dneska budeme věnovat Miloši Zemanovi a jeho aktuálním zdravotním potížím, ale rozhodli jsme se, že to dělat nebudeme.
Protože nechceme divoce spekulovat?
Nechceme divoce spekulovat
a skoro
nic jiného člověku dnes, co se týče zdravotního stavu prezidenta, než spekulace nezbývá.
Nechceme být hyeny, ale na druhou stranu, jedno k tomu teda považuji za nezbytné, Lucko, říct, že jednak se mi zdá, že Miloše Zemana dohání, prostě ta karma je nemilosrdná, všechny ty jeho jako keci a to, jak se všem ostatním vždycky posmíval, vzpomeň si na tu první prezidentskou kampaň v roce 2013, kdy si utahovala z Karla Schwarzenberga, že na to nemá síly, že je nemocný. Dokonce ještě v roce 2016, kdy kandidoval Donald Trump v Americe proti Hillary Clinton, tak tehdy, když paní Clintonová omdlela nebo se jí udělal nevolnou u toho auta, tak on tehdy řekl, že jo, památnou větu, že takový člověk, který není jako v dobrý kondici, by neměl být hlavou státu. Ještě bych připomněl a dokonce vždycky říkal, já jako prezident nebudu nějaký fíkus v koutě, budu chodit na vládu, budu aktivní. No a zdá se mi, že všechny tyhle jeho keci a posměšky k ostatním ho teda nemilosrdně dohnali. A poslední výrok ještě pro Mindusku, který si pamatuju z října 2019, tehdy byl na nějakém taky, jak oni tomu říkají na Hradě, úplně směšně, trapně, rekondičním pobytu v nemocnici, kdy zjistili, že ledviny, játra, srdce, plíce, všechno má v pořádku. A prostatu má jako, co to tam bylo, 15-letý panic, tak tehdy řekl, že je povinností prezidenta sdělovat svůj zdravotní stav. No a uplynuly 2 roky, že jo?
No to je na tom, myslím, celý nejhorší, že přece v normálním státě, když máte prezidenta v nemocnici, tak mluvčí k tomu řekne 4 věty, novináři to zaznamenají a jde se dál a ne, že tady musíme 3 dny všichni divoce schánět a spekulovat, jak vlastně vážně na tom prezident je nebo není. A pak jako v novinách vycházejí články, co by se stalo, kdyby náhodou zemřel, jo? Jenom proto, že prostě vůbec nevíme, co se děje.
Je to strašně trapný teda v Hradu. Prostě jako celá republika vidí, v jakým stavu je Miloš Zeman, jako tajit to, našlapovat okolo toho je fakt úplně směšný. Jako nevím proč, jako vlastně tím vyvolávají ještě ty spekulace o to větší a pak se jim snaží bránit. Ale Lucko, pamatuješ, že jsme ještě nedělali podcast, ale točili videa Sněmovní 4, tak jsme vlastně kdysi dělali reportáž o tom, jak Miloš Zeman rozpustil, nebo spíš Jiří Ovčáček, to lékařské konzílium, kdy byla nějaká sestava 5-6 lékařských kapacit, jak se říká, kteří jako Miloše Zemana měli donutit k lepšímu životnímu stylu a ukázalo se, že to je naprosto nemožné. Když o tom pan Kolář promluvil někde v médiích, že donutit Miloše Zemana ke každodenní 2-kilometrové procházce v Lánech je něco jako je nadlidský úkol, tak prostě byli nemilosrdně rozprášeni, že jo, a začali si to řešit nějak po vlastní ose. Myslím, že o něj tehdy začal pečovat pozdější šéf Zemanovců pan Nečas, lékař, praktický lékař, tuším ze Zlína.
No a taky 6členné konzílium, to je o 6 lidí víc, než kolik minář s Ovčáčkem potřebují, aby vědělo o prezidentově zdravotním stavu, že?
No je spousta, že na tohle téma historik, ale no, já mám rád teda tu jednu, když jednou Miloši Zemanovi kuchaři uvařili jako přílohu k nějakému obědu, dali mu tam tu malou baby karotku jako přílohu místo nějakých brambor nebo knedlíků k masu a on to prostě jako odhodil ten talíř, že tohle žrát nebude. Jo? A zopakoval ten svůj vtip, že je zelenina jedině transformovaná přes prase.
Takže no nic, teď no. Jsme udělali ten reaktor vlastně celý o tom.
Ne, končíme, pojďme. Já když se všim, že mám to Pavlův reflex, tak se okamžitě rozjedu. To byly dva nejmenovaní předskokani podcastu Vlevo dole. No a teď už jsme tady zase my, Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
S opravdovým tématem dnešního dílu.
S opravdovým.
To, co nás zaujalo tenhle týden, tak je slavná brožura Prevence proti rakovině, kterou osobně vymyslel a prosadil a zařídil premiér Andrej Babiš. Já ten příběh jenom rychle shrnu pro případ, že byste to náhodou nikdo nezaregistroval. Zdravotní pojišťovny se zavázaly v nějakým memorandu s ministerstvem zdravotnictví, že pomůžou rozeslat preventivní materiály. V tu dobu ještě nevěděli, že ty preventivní materiály budou obsahovat krásnou fotografii premiéra těsně takhle před volbami a jeho chlubení se, co všechno dobrého udělal a co ještě všechno zařídí, když ho zvolíme znovu. Všeobecná zdravotní pojišťovna, respektive její správní rada, řekla, že tohle teda opravdu před volbami nikde distribuovat nechce. Mezitím jim napsal minister zdravotnictví Adam Vojtěch, že by to teda rozhodně distribuovat měli, protože se k tomu přece zavázali, no a po poradě s právníky se VZP rozhodla, že 2 milionům lidí tuhletu krásnou brožurku s fotografiemi Andreje Babiše a Adama Vojtěcha pošle. Co na to říkáš, Václave? Je to předvolební kampaň nebo to není předvolební kampaň?
Jestli jsou preventivní materiály, předvolební materiály nebo ne. No vlastně z veřejných peněz ze zdravotního pojištění by se rozesílali a i tiskli teda zřejmě předvolební...
15 milionů korun VZP jenom. Předvolební pak jsou tady ještě další pojišťovny.
Předvolební letáky hnutí, ano. A je to zastavený na Lucko?
No nevíme zatím. Andrej Babiš se rozčiloval, že to teda nechá zastavit. Vypadalo to, že vlastně teda to, co dělá VZP, řídí on takhle jedním telefonátem, ale vlastně teda nevíme, jak to bude.
No jen to ukazuje to skandální zneužívání že státu ve prospěch své kampaně. Teď jsme to viděli spíš takových jako drobných věcech, kdy všichni ty ministři že vyjíždí těmi ministerskými limuzínami a jezdí na ty návštěvy, a které se tváří jako ministerské inspekce a oni jsou to předvolební mítinky, no tak tohle je trochu ve větším. No.
Ještě jako mě na tom štve to zneužití toho zdravotnického tématu, jo, těch jako nemocných lidí. Tak dejme tomu, že teda řekněme, že to Andrej Babiš opravdu myslí upřímně. Je takový problém udělat tu brožurku, kde bude těch 16 expertů a nebude tam ten premiér? No jako zjevně je, že jo, to by to vyřešilo ten problém, ale to Andrej Babiš jako nemůže dopustit, takže myslím, že se vůbec nemusíme bavit o tom, jestli to je nebo není předvolební kampaň. Už se tím samozřejmě zabývá ten úřad pro dohled nad financováním politických stran, o kterým tady Václav řekne, že zase nic nevyšetří a je to ne, úplně to jedno, ale taky soud, protože Piráti chtějí předběžné opatření, aby se to právě rozesílat nemohlo.
A nebo obráceně, kdyby tam nebyl Andrej Babiš v té brožurce, jako bojovník s rakovinou, tak ho tam klidně nechat, ale nerozesílat to jako materiál VZP nebo ostatních pojišťoven, ale jako materiál Hnutí ANO, který si pěkně Hnutí ANO zacvaká a rozešle jako předvolební inzerci.
Jako tady na tom se myslím ukazuje taková ta jako jedna úplně typická vlastnost Andreje Babiše. On teda hrozně rád říká, že si do té politiky nešel vydělat a má ty své peníze a posílá ten plat na charitu a tak. Ale ve skutečnosti, jak i v těchto úplných drobnostech je v něm ten obchodník, který vidí, kde by co jako optimalizoval. Jo? Že jako, jak v Agrofertu žádná dotace není moc malá a my se s ní podvádělo v podstatě. Tak tady prostě v té předvolební kampani není žádná injekce, jak to jako ošulit ze státního taky jako... není to dost blbý, klidně riskneme přesně tuto, jako tenhle ten reputační skandál, že se tady jako snažíme přiživit na zdravotních pojišťovnách a na nemocných s rakovinou. Hlavně, když to prostě nebudeme muset platit.
Asi se stalo, že jo, to Lucko, že on tu rakovinu, jak už jsme psali, boj s rakovinou, Andrej Babiš chtěl jako velké předvolební téma hrát už dávno. Chtěl dokonce, že jo, jezdit nějakým kamionem a kdyby lidi nechával možná i na nějakém CTčku jako zdarma vyšetřit. No myslím... Což mu poradili poradci, bylo to asi chytré, že jo? Každý určitě ve své širší rodině máme někoho s rakovinou, třeba v rakovině tlustého střeva, jsme na tom nejhůř na světě. A myslím, že mu to změnil ten Kovič, sám pochopil, že by to asi byl možná jako takový cynismus v době, kdy on tady prohrál boj s covidem, nebo spíš prohrál, no, spíš v něm nějak neuspěl a jeho vláda selhala, vlastně tehdy to řídil naprosto zmatečně, tak najednou bojovat s jiným typem nemoci by bylo legrační, tak teď mi přijde, že ve finále kampaně to chce dělat také přes pojišťovny, jakože to bude trochu sofistikovaný, ale vlez do pěkné pasti.
Ale já jsem teda trochu skeptická, jo, když jsem viděla to jeho vystoupení včera ve sněmovně, tak prostě on to zase přesně obrátí proti každému, kdo by to kritizoval, a začne tam křičet, a vy nechcete léčit rakovinu a v podstatě chcete nechat umírat naše babičky prostě na rakovinu prsu a nikdy jste nic nevymysleli a když já, geniální babičko, než něco vymyslím, tak vy to jenom kritizujete.
To je legrační, že on se chlubí úplně jak malý dítě tím, že
takovouhle
on vymyslel... Takovouhle
pitomostí, že vymyslel brožuru, jo.
Mává tam tím. Hele, úplně jsem si vzpomněl, to je tak 2 roky zpátky, kdy přesně takhle s tímhle tónem hlasu mával, že opozice nikdy nic nevymyslela a on vymyslel ten národní investiční plán a mával tam tím, a že tam je, tyjo, kolik to bylo, 2000 miliard korun? Ne, 4000 nebo 8000.
To si pleteš s litiem.
Tak 8000 miliard korun, národní investiční plán. Vy jste všichni blbí, já to vymyslel a opozice to tehdy taky chtěla vidět, co tam v tom je. Teď my máme ty starosty, ty krajské radní, co tam. Ne, to jsem vymyslel já, až něco vymyslíte, tak si to dělejte vy sami. No, jestli to teda plán na papíře, nevím, jestli teda něco se z toho děje. A ještě mi to připomnělo jednu věc, a to je ten nedávný dopis občanům, kdy Andrej Babiš má fantastickou schopnost, a teď to říkám fakt způsobem znamínkem, chlubit se úplně vším, i když s tím třeba nemusí mít tolik společného. Tam přece bylo, komu všemu přidali, důchodcům, platy, co všechno dělají. Teď tam byly vyjmenované všechny dálnice, všechny obchvaty. Bylo tam vyjmenované třeba, že on, jako on, Andrej Babiš, prostě opravuje Karlštejn a zámek v Telči. Já jsem si u toho říkal, tyjo, ministr kultury je Zaurálek, to má ČSSD. Já nevím, jestli by měla ČSSD žaludek na to, nebo Zaurálek, že by jako vyšel na tiskovku a řekl, já opravuju Karlštejn, volte mě. já nevím.
A tak ale, možná to je ten problém.
Ale možná jo, přesně tak. No, ale už teda asi došla někomu trpělivost, a to Evropské unii, protože když se Andrej Babiš někde na Twitteru chlubil, že s Havlíčkem otevřeli obchvat, teď nevím čeho, obchvat, a že to zařídili, tak zastoupení Evropské unie v České republice na Twitteru to sdílelo a napsalo tam, jenom bychom rádi upřesnili, že 75% peněz jsme na to poskytli my. Jako někdo mu to musel říct. No,
zlá Evropská unie.
Jo. A teď jenom, tak to dělá přesně Orbán, zlá Evropská unie, ale jako dejte nám jenom prachy, jinak nám ničeho nekecejte, hlavně ne do toho, za co to utratíme.
No, aby jsme to tady nekritizovali jenom my, jo, tak třeba v té správní radě sedí i lidi z ANO a třeba takový poslanec Vyzula jako se přidal k těm kritikům a říká, že to je hrozně kontraproduktivní něco takového před volbama udělat, protože přiznejme si, jako ne všichni lidi, kteří by potřebovali jít na nějakou preventivní kontrolu, jsou úplně nadšený z Andreje Babiše, jo. To vlastně jako může nějakýmu boji s tou prevencí spíš jako, uškodit. Jo. A to říká i třeba šéfka onkologické společnosti. No, která, protože tady to, ta brožura, jo, to je takové jako špička ledovce, že Andrej jo. Babiš teďka prosazuje, že se za 7 miliard bude stavět nějaký obří onkologický centrum v Praze. No, a jako šéfka onkologické společnosti říká, no víte, my to jako vlastně úplně nechceme, ono to není úplně dobrý, my bychom jako rádi spíš zachovali a investovali do té péče v těch regionech, aby všichni nemuseli jako od někač tramtárie s rakovinou jezdit do Prahy. A má v tom asi pravdu, že jo, jako, jaký má smysl mít jedno obří centrum na celou republiku. Jasně. A říká právě, že se jí nelíbí, jakým způsobem hnutí ANO tuhle tu problematiku vtahuje do předvolebního boje. No ale Andrej Babiš to řeší jednoduše, když má tiskovku třeba k tomuhle národnímu onkologickému centru, no, tak tam tuhle paní prostě nepozve, aby mu to nekazila. No.
Čili Andrej Babiš, když bychom to jako shrnuli, tak on vlastně zneužil. No tak on to není státní aparát, ale prostě je to veřejný sektor, zdravotní pojišťovna ke své kampani. Není něco podobného to, co dělá Hustá dvojka, jmenují se tak, ne, Manáčová se Stupnickým, když vlastně zneužili, co to bylo, Inspektorát bezpečnosti práce? Něco takového. A chodili s nima na ty kontroly a taky se na tom jako přeživili?
To doufám teda nestálo 15 milionů.
Kdyby to mělo být pod tím rozsahem, tak samozřejmě by Inspektorát bezpečnosti práce rozeslal nějaký výhružný dopisy do všech firm, kde by byla fotka Husté dvojky, to znamená Maláčové a Stropnického, a vyhrožovali jim nějakou kontrolou, pokud něco neudělají. To jo, samozřejmě.
Taková z toho videa, jak se tam tváří hrozně drsně. Jo.
Teda ale být podnikatel a přijmit pohled s Maláčovou a Stropnickým, tak to radši zabolím. A jdu na úřad práce.
A tam zase narazíš na tu Maláčovou. Hele, to je jako, to je uzavřený kruh.
Hele, ale takhle závěrem, vlastně mě to nepřekvapuje, prostě Andrej Babiš nemá žádné zábrany a udělá všechno prostě pro to, aby vyhrál. No. Ještě se dočkáme asi horších věcí.
A ideálně za státní prostě. To je úplně, to je úplně nejlepší. Já jenom teda na závěr.
Teda jako miliardář, jo, který od ledna jede kampaň, na první pohled vidí, že to musí stát 100 miliony, ale asi hodně teda placeno z eráru a ještě pořád musí šetřit. No jo, no.
Tak třeba to je tajemství tak. Toho biznesovýho úspěchu.
Ne, určitě prostě, to, jo. Každý miliardář je skrblík, to jako. My blbci, že co tady jdeme na laté za 50, nebude miliardáři.
Jsme u avokádu.
Místo, abychom si udělali turka za 10. No, ještě zaujalo mě, Lucko, dneska v poslanecké sněmovně, jak se vytvořila už ta budoucí vládní koalice, viď? Ano, SPD komunisté podrželi Hanu Lipovskou, která porušila zákon.
No ale
tím, že jako radní ČT kandiduje do sněmovních voleb.
Ale my vlastně úplně nevíme, jestli to tak bylo, Vašku. Protože šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek pak jako hrozně plakal, že prostě jenom jeho poslanci nevěděli, co dělají a hlasovali omylem špatně.
On
a že
neposlal Jarda pokyny.
On tam nebyl.
No jo.
A dal pokyny poslanci Kubíčkovi, který to měl vyřídit, a asi to vyřídil blbě. A zítra, tedy v pátek, to zkusej znova, jestli by tentokrát věděli.
Oni poslancům ano chodí SMSky právě takhle, nevím, jestli teda přímo od Jaroslava Faltýnka, prostě vždycky číslo hlasování, ano, ne, jak mají hlasovat, jo. To je geniální.
A teď se to úplně nepovedlo, ale tak to se samozřejmě může stát kdekoliv, že jo.
Hele, dobrý, aby se z reaktoru nestala normální epizoda, tak musíme skončit. Tady tápeme nad pointou, tak žádná nebude. My se s vámi rozloučíme.
Já třeba mám pointu.
Ježíš, tak pro mě. Hmm. Povídej.
Já jsem chtěla poděkovat, že nás ty lidi fakt poslouchají, protože tady máme reakci, která říká, že se úplně přesně trefil. Psal nám pan Zdeněk, že u nich při registraci kandidátek měli piráta, který chtěl mít v kolonce povolání napsáno zahrádkář, zapřísáhlý nepřítel slimáků. Takže jak jsme minule mluvili o těch krtcích, tak vlastně to byl dobrý tip.
No vidíš. Tohle byla Lucie Stuchlíková.
A Václav Dolejší.
My se s vámi loučíme. Reaktor se bude dál žhavit, ne že by vybouchl, ale příště už si myslím, že se rafička neutronového toku zvedne a už začneme štěpit. Takže příští týden určitě taky jeden reaktor a jinak ve středu v pravé poledne samozřejmě klasická standardní epizoda v Levodové.
Úplně stejně dlouhá jako reaktor.
Díky, mějte se fajn.